Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ceturtdiena, 4. aprīlis, gan daudz gaviļnieku mums šodien ir 2057, un kā es iepriekš minēju, daudzskaitlīgi vārdi – Herta, Valda, Ārvalda, Ārvaldis un arī Ārvalds. Šodien svin vārta dienu. Un apsveikuma pastā man palīdzēs nu pat studijā ielekušās ēnas Rūdis. Čau!
Čau!
Un arī Nils.
Čau!
Jā, nu tad runājot par Valdu. Valdas ir 1843. Kāda ir Valda? Izstāst Rūdi.
Ekstravaganta un darbīga. Viņai patīk spēlēties ar uguni, jo cienās sizjūt. Viegli lec pār citu būvētām barjerām.
Skaidrs. Hertas Latvijā ir 202. Kāda ir Herta, Nila?
Lietišķā. Labi zina, kurš draugs, kurš ienainieks. Nebūvē gaispilis. Prāts parasti apslāpē jūtas.
Labi, skaidrs. Ārvaldis 9, Ārvalds 3. Šodien arī svin savus svētkus. Raksturojums viņiem ir viens. Māk uz visu skatīties no jauna skatu punkta. Daudz laimes vārda dienā, daudz laimes dzimšanas dienā, ja šodien svini, ir arī vairāki īpašie sveicieni. Un pirmais šodien Eduardam Vilnim. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai realizējas visi tavi sapņi ieceras un jaunais projekts, lai rūc rūkdams. Sveic, draugi, radi un, protams, visi mīļie. Ilze Zepa saņem sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienā no saviem teātra draugiem, lai viss jauki, mīļi un jaunajā izrādē viss izdodas. Arī Patricijai Spālai šodien sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Jā, meitene dziedātāja, kas arī nu pat piedalījusies arī X-faktorā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Vēl ar Radio Skonto starpniecību sveicam Signi Brenci no Jūrmalas skaisti apaļajā 30 gadu jubilejā, lai visi sapņi izdodas un ir spēki jaunajiem izaicinājumiem, atbildīgi pildot dienas pienākumus sauzemes kaļniekos ādažos. Mīļi sveic māma Sintija, Ome, māsa Sigita ar vīru Arni un krusdēliņu Evertu. Daudz laimes dzimšanas dienā. Tā, vēl sveicieni no kāda kolektīva meistaram Jānim dzimšanas dienā. Hip, hip, urrā! Un vēl mīļas bučas vārda svētkos Valdai Pērkonei sveic Dace un Kaspars no Sikšņiem.